Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqee ergeta qara. Tasalonqee qara foora tokko.
Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos bira waldiyaa kiristaanaa ka Waaqa Abbaatii fi Gooftaa Yesuus Kiristoosii teetane ka Tasalonqee keessa jirtanuuf badhaadhaa fi nageenyi isiniif ta'u. Nuti daadimata keenna keessatti isin qaabataa yennaa duudii marroo isin maraatiif Waaqa galateeffanna. Waaqa Abbaa keenna duratti hujii dhugeeffannaa teessanii jaalalaaf jettanee attami akka dadhaddanee fi addiin isin Gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii qaddan attam jadduu akka teete hin qaabanna. Obboleeyyaan tiyya, akka Waaqi isin jaalatee isin fu'ate hin beenna. Oduun gammadaa tanuuti isiniif lallan hunnaan ayyaana wayyichaa fi mirkaneeffata guutu'un malee oduu callaan gara keessan hin dhunne. Yennaa isin waliin turre isiniif jenne attam akaleen hin beettan. Isin guddoo rakkattanulle ergaa ayyaana wayyicharraa dhutte gammadaan fudhattanee nu'uu fi Gooftaa keenna fakkaattaniirtan. Maarre isin dhugeeffattoota Maqedooniyaa fi Akaayaa keessa jirtu duudiif fakkeenna teetaniirtan. Dubbiin Gooftaa ta isin biraa kaate Maqedooniyaa fi Akaayaatti dhaga'amuu callaa adon ta'in dhugeeffannaan isin Waaqatti qaddan addee mara dhaqqaddeerti. Tanaaf marroo waan kanaa humaa dubbatiisan hin barbaachisu. Yennaa nuti gara keessan dhunne attam akka nu fudhattan Waaqa jiraataa fi dhugicha tajaajiliisaaf waaqota dharaarraa deebitanee gara Waaqaa attam akka deebitan isaanuu hin himan. Akkasuma isaan ilma isaa Yesuus ka ol gubbaarraa dhufu, ka inni du'a keessaa kaase, ka mufii Waaqaa ta dhuttu jalaa nu baasu akka eegattan hin himani.